Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v svetovalnici, v kateri danes gostimo odvetnico Matejo Maček. Dobar dan, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Upam, da se je dan dobro začel.
Ja.
In da ga bova tudi midva tako...
Bistveno je, da se bo dobro nadaljeval.
Tako, da ga bova tudi midva tako uravnala, da še komu kaj pomagava, recimo glede na to, da smo v pravnih zagatah. Lahko seveda, drage poslušalke in dragi poslušalci, vaše vprašanje sporočite po telefonu 01 512 10 00 in bomo tekom oddaje seveda vas poslušali in skušali pomagati. Prvo vprašanje, imamo že telefon. Z nami je Breda iz Ljubljane. Breda, lepo zdrav.
Dober dan.
Dober dan.
Jaz sem vam v ponedeljek poslala pismeno vprašanje, ne, v zvezi z najemom oziroma oddajanjem stanovanja. Pri tem pa je... Pravzaprav gre za oddajo hiše, v kateri živi gospod, ki želi po 5 letih imeti stalno bivališče. Zdaj, glede na to, da men stalno pa začasno niti ni povsem jasno, bi prosila za to obrazložitev, pa še to, da se je on na upravno enoto v Ljubljani nekako naredil vlogo za to, da dobi stalno bivališče. Pri tem mene ni obvestil, jaz sem pa dobila dopis, da se moram zglasiti 16. ta mesec kot priča kaj z vezim stalnim bivališčem. Torej, vi ste verjetno prebrali ta...
Ja, gospa, veste, glede na to, da je začetek oddaje, res nismo mogli na vaše pisno vprašanje odgovoriti, ker ste vi prej poklicala in imajo telefonski klici prednost. Tako da smo pa nameravali na vaše vprašanje odgovoriti in tudi vprašanje oziroma vaše pismo prebrati, ker odgovor ni namenjen samo vam, ampak tudi namen, da...
Potem bom pa jaz počakala... Samo da pridem danes na vrsto. Jaz ne kličem za to, ker jaz imam pa 16.6. moram biti na upravi kot priča, ne vem.
Gospa Breda, kar hrabro, saj bomo kar zdajle opravili s tem odgovorom. Kako je s tem začasnim in stalnim bivališčem?
Oseba se pač... Že sama beseda pove, kaj je stalno bivališče in kaj je začasno bivališče. Za prijavo stalnega bivališča ali začasnega bivališča na nekem določenem naslovu je potrebno soglasje lastnika te nepremičnine oziroma je potrebno predložiti pogodbo, ki daje osebi, ki hoče prijaviti bivališče, podlago, pravno podlago za to, da nekje živi. Na nekem točno konkretno določenem naslovu v neki konkretni nepremičnini. A ne? Očitno pa gre tukaj za zadevo, da je ta najemnik, kateremu naša poslušalka ni dala dovoljenja za prijavo stalnega bivališča, zato ker je pač z njim sklepala vedno znova pogodbe za neko določeno obdobje, ki se je potem podaljšalo iz tega pisma, ki ga nisva uspela prebrati, izhaja, da že 5 let biva na tem naslovu in očitno je, da je ta najemnik pri upravni enoti sam sprožil postopek ugotavljanja dejanskega bivališča. A ne? In to je pa drug način, da nekdo prijavi stalno bivališče na nekem naslovu, da skladno z zakonom upravni organ izvede postopek ugotavljanja dejanskega bivališča. To se veliko krat izvaja tudi, ko se ugotavlja bivališče nekoga, ki ima nekje prijavljeno stalno bivališče, pa ga tam že ni dolga leta. A ne? In v tem postopku bojo pač gospod zaslišali kot pričo, ali ona ali on dejansko na naslovu njene nepremičnine živi. to je vse. A ne? Dejstvo je, da prijava stalnega bivališča nima nobene zveze z lastništvom v smislu tega, da zato, ker ima nekdo stalno bivališče prijavljeno na naslovu, potem postane lastnik ali ima kaj več pravic kot najemnik ali kaj podobnega. A ne? Bistveno je tukaj, da je skladno s predpisi tudi prav, da oseba, ki živi na nekem naslovu, mora na tem naslovu tudi biti prijavljena, ali stalno ali začasno. Ne? Gotovo je, da je lahko prijavljeno bivališče, glede na to, da ima, kar izhaja iz pisma, najemna pogodba veljavnost, sedaj aktualna najemna pogodba veljavno zgolj do 26.8.2020, je potem stvar popolnoma jasna, da bo gospa, če bo v tem postopku najemnik se prijavil, da bo gospa morala, če se najemno pogodbo, najemno razmerje ne bo podaljšalo in če najemnik, ki sicer ne bo več živel v njenem stanovanju, ne bo sam odjavil, da bo pač ona tista, ki bo pri upravni enoti sprožila postopek ugotavljanja dejanskega bivališča. Ne? Gospa sprašuje v tem svojem pismu, kaj sploh pomeni najemnikova pridobitev stalnega bivališča na najemodajalca. Najemnik ne bo dobil stalnega bivališča na najemodajalcu, ampak bo pridobil na naslovo njegove, torej v tem konkretnem primeru njene nepremičnine. In če ta najemnik na tem naslovu ne bo več živel, lahko, kot sem že rekla, gospa potem sproži postopek ugotavljanja, da tam pač ta najemnik ne živi. Moram reči, da tak način ravnanja najemnika je neobičajen, ker sicer je normalno, da se ti dogovoriš s svojim najemodajalcem ali ti dovoli prijavo začasnega ali stalnega bivališča in se to praviloma ureja že v dogovorno že v pogodbi. Zdaj, očitno tukaj ni neke ustrezne komunikacije, ne. Pa tudi morda na eni in drugi strani ne dovolj informacija, ne? Zdaj, gospa še v nadaljevanju sprašuje, oziroma bom kar prebrala, je možno skleniti najemno pogodbo tudi v primeru, ko je najemnik že ima naslov na naslovu te nepremičnine, ki je last naše poslušalke, za določen čas oziroma s predčasno odpovedjo najema. Zdaj moram reči, da jaz kaj gospa s tem predčasno odpovedjo najema misli, ne vem, ampak itak, saj domnevam tako, je običajno in domnevam, da je enako tudi v pogodbi, ki jo gospa že ima, da sta pogodbeni stranki določili razloge za odpoved in tudi odpovedne roke. In seveda, če se nekdo izseli, ne more imeti več stalnega bivališča prijavljenega na tem naslovu, ampak bo moral poskrbeti za prijavo nekje drugje. Če pa, kot sem že rekla, ne bo naredil tega sam, ko ne bo več živel, ima gospa možnost, da pač sproži ta postopek. Gospa sprašuje, torej je možno seveda prijavi stalno bivališče, lahko jaz sklenem najemno pogodbo za 5 let. Se na tem naslovu, kjer sem vzela za 5 let najem stanovanje, prijavim stalno bivališče, ker moj najemodajalec s tem soglaša. Potem pa čez 5 let ali pa 1 leto podedujem neko nepremičnino ali pa kupim stanovanje in seveda ne bom več živela v najetem stanovanju, pač pa se bom preselila v svojo lastno nepremičnino. To ni nobena ovira, jaz se lahko pač preselim drugam. Ali pa mi najemodajalec odpove pogodbo, se preselim drugam in pač seveda tudi spremenim svoje stalno bivališče. Gospod pa tudi zanima, da ker so v dosedanji pogodbi poleg najemnika navedene še druge osebe, njegovi sorodniki oziroma pač družinski člani, ki tudi z njim skupaj z najemnikom porabljajo najemne prostore, kar tudi je prav, ker v pogodbi najemni mora biti izrecno navedeno, kdo so osebe, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale najeto nepremičnino, saj je že po zakonu kršitev te določbe oziroma kršitev tega, kar je zapisano v pogodbi, da je recimo kdo drug uporablja za dalj časa, ne samo zdaj obiski ali pa neko kratkotrajno bivanje, potem v takem primeru je to razlog, krivdni razlog tudi za krivdno prenehanje najemnega razmerja ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona in dejansko te osebe imajo pravico bivanja zato, ker jih je najemnik vzel kot svoje družinske člane in so kot taki navedeni v pogodbi. In seveda je najemnik dolžan, ko se preneha najemno razmerje, izpraznjeno stanovanje ali hišo, pač nepremičnino, ki je imel jo v najemu, izročiti najemodajalcu. Torej, res je, gospa je napisala, smatram, da je najemnik dolžan poskrbeti za izselitev teh oseb, ko preneha najemno razmerje in gospa ima prav. Ne? Gospa nadalje sprašuje, ali najemnik lahko zavlačuje s selitvijo zaradi mladoletnih, osnovnošolskih otrok. Ne, to ni razlog. Razlog je, če pogodba preneha ali iz krivdnega razloga, ali zaradi poteka časa, ali zaradi dane odpovedi, ki je skladna z vsebino najemne pogodbe, potem to, da so skupaj z najemnikom njegovi ali kateri drugi šoloobvezni otroki, ni razlog, da najemnega razmerja ni. Gotovo pa imamo seveda najemodajalci, če oddajamo, takrat pač mogoče večje težave, da se odločimo za sodni postopek ali deložacijo. Morda bi pa tukaj povedala še ob tem, to je velikokrat vprašanje. Če imaš ti najemno pogodbo in najemno razmerje preneha zato, ker se je izteklo ali ker je bila dana odpoved, in najemnik ne gre ven iz stanovanja prostovoljno ali najete nepremičnine prostovoljno, potem seveda najemodajalec lahko sproži postopek na sodišču, torej pravdo, torej vloži tožbo zoper najemnika, da se mora izseliti. Ali zato, ker nima več podlage za bivanje, ker je pogodba iztekla se oziroma ker je bila najemna pogodba odpovedana. Skratka, ker ni podlage za bivanje, ker če živiš v nekem stanovanju, s hiši, ki je pač se uporablja kot stanovanje, se uporabljajo določila stanovanjskega zakona, kjer izrecno piše v zakonu, da kdor uporablja stanovanje, ne da bi imel za to stanovanje sklenjeno najemno pogodbo oziroma je pogodba za določen čas se iztekla, uporablja to stanovanje brez pravne podlage in v takem primeru lahko lastnik sodno zahteva izpraznitev, izselitev iz stanovanja. Seveda pa sam postopek na sodišču traja. In šele,
tudi plačati ga je treba.
No, to ja, ampak če uspeš, mora pravdne stroške potem povrniti stranka, ki je postopek zgubila. Torej v takem primeru, če je odpoved upravičena oziroma ta tožba absolutno upravičena, potem te stroške bo naložilo sodišče toženi stranki. Ampak tukaj bo najemodajalec prišel šele do sodbe. In šele na podlagi pravnomočne sodbe lahko najemodajalec potem zahteva izselitev, zahteva izvršilnem postopku deložacijo. In te postopki lahko trajajo dolgo časa. Zato obstaja še ena možnost, ki je malce dražja v štartu, vendar pa daje možnost najemodajalcu, da takoj gre v direktno v izvršilni postopek po izteku pogodbe, če se najemnik ne izseli. To pa je, da se pogodba sklene v obliki notarskega zapisa z klauzulo neposredne izvršljivosti. To pomeni, da ko preneha najemno razmerje, ko se izteče, če gre za pogodbo za določen čas, je potrebno, je ta pogodba sklenjena v notarskem zapisu, kjer najemnik ob sklepanju te pogodbe izrecno soglaša z njeno neposredno izvršljivostjo, pogoj, da v bistvu, mislim, podlaga
je takoj
za
izvršljiva.
Takoj greš lahko izvršilni postopek. Ne? In enako velja tudi, da se v taki pogodbi lahko navede kot podlago, da se je dolžan z odselitvijo tudi takoj odjaviti. In potem tudi lahko v izvršilnem postopku za dosego dejanj pravzaprav prisiliš tega dolžnika, dolžnika ne v smislu denarja, ampak dolžnika v smislu, da mora izpolniti obveznost, da se izseli, ker je pogodba prenehala, in izpolniti obveznost, da se odjavi, ker tu ne živi več, pa je v takem primeru možno tudi tako. Morda bi sam še to rekla, da kot mi je znano, je lahko za določen čas bivališče, ne stalno, ampak bivališče za določen čas, začasno bivališče, vezano tudi na določeno časovno obdobje. Kot lastnik stanovanja lahko dovoliš, da se nekdo začasno prijavi, dokler pač biva v stanovanju in ima zato sklenjeno najemno pogodbo.
No, vsekakor meni bi se zdelo zelo nenavadno, da bi iz upravne enote dobil povabilo, da pridem za nekoga, ki živi v mojem stanovanju in me o tem ni obvestil, recimo, da je vložil
lahko,
za
ni nujno,
stalno
da je, prebivališče. Lejte, lahko, da je on vložil, lahko pa, da je v kakšnem drugem postopku bilo ugotovljeno, da na naslovu, kjer je stalno prijavljen, dejansko ne biva. In na tem naslovu, kjer dejansko biva, nima prijavljenega začasnega bivališča.
Tukaj je zdaj čeprav vem, polno... gre za državljane druge države, ki morda na ta način zdaj urejajo recimo državljanstvo.
Lejte, pridobitev državljanstva je ločen postopek. Gotovo pa
ampak
je, da
oseb... Ampak zahteva pa stalno prebivališče.
Seveda, normalno. Vem, ampak... To pač je potrebno razčiščevati, ko sklepaš najemno pogodbo in je. Zato pa pravim, da kot sem že povedala, svetujem, kadar nas je strah, ko oddajamo svojo nepremičnino, da morda bo prišlo pri prenehanju najemnega razmerja do težav, da se sklepa pogodba v klauzuli, mislim v notarskem zapisu s klauzulo neposredne. Verjamem pa, da se je gospa vznemirila, kaj to vabilo dobila, vsakdo bi se, ampak jaz upam, da bo zadevo lahko po mirni poti uredila, lahko pa tudi pove na upravni enoti, naj pa pove, da oni bojo bivali tukaj samo do avgusta. Ne?
Dobro, to je odgovor za gospo Bredo. Mislim pa, da imava telefon. Majda je z nami. Majda, se slišimo?
Ja, pozdravljeni.
Kar povejte?
Jaz imam pa eno vprašanje. Glejte, leta 85 pa 83 sem jaz dobila stanovanjski kredit v firmi. Od to odplačala, žal nimamo takrat nobenih papirjev, to je služ skoraj 40 let. Zdaj smo pa opazili, da je od tistega leta na to parcelno številko, ki sem jaz pač hipoteka še gor. Jaz niti nisem vedela, mislila, da smo takrat kredite nekateri pač vreden zavarvali, to je bilo pač v firmi, kjer sem delala. In me zdaj zanima, kako, kaj postopati. Vsak si pravi, če imate kakšen papir, jaz nimam nobenega papirja več, en dokument, da sem ta kredit odplačala.
Lejte, v vsakem primeru je ta stanovanjski kredit bil izplačen oziroma tudi terjatve, ker najbrž za koliko let ste ga pa imela, gospa, koliko let ste morali odplačati?
To ne vem, ne spomnim, ni bilo dolg, 2, 3 leta, jaz ne vem, mogoče 5, ne vem, kako dvomam, no.
No, lejte, stanovanjski kredit so redko kdaj za 2 leti ali pa 5 let. Ponavadi so dolgotrajnejši krediti, ampak kakorkoli, tudi če je bilo za 10 let, je že zdavnaj to mimo in je tudi terjatov kreditodajalca do vas, če bi morda ne vrnila zadevo zastarana. Jaz sem predlagam, da pri delodajalcu takrat nam pridobite...
Ni več. To je propadlo. Samo iz zemljiške knjige... V zemljiški knjigi moram to zadevo zdaj pravi pri notarju in ne vem, ki je.
Lejte, vi morate potem vložiti predlog, da se stara hipoteka zaradi preteka rokov izbriše, a ne?
Aha, kje to vložim?
Ja, vložiti je treba pri zemljiški knjigi, ampak lahko predlog vložite preko notarja in se obrnete na enega notarja in vam bo zanesljivo znal to pomagati.
Aha, to je to.
Drugače pa lejte, morda iz tega vašega vprašanja nauk tudi za ostale poslušalce, ko vzameš nek kredit, je potrebno vedno, ko je kredit poplačan, ko veš, da si poplačal, poskrbeti tudi, da za to dobiš ustrezne dokumente. Lejte, gospa, to, da
je... Jaz nimam jih več, jaz.
Vem, gospa, samo take stvari je potrebno hraniti, ne? Posebej, če gre, da so nepremičnine obremenjene s hipoteko. In to, da ste,
vedla,
gospa, ste vedla, ker ste dobila zemljiško knjižni sklep. 100%, ker ko je zemljiška knjiga vknjižila hipoteko na vašo nepremičnino na podlagi vaše zastave, ko ste pač sklenila to kreditno pogodbo, ki ste jo zavarovala za zastavno pravico na svoji lastni nepremičnini, ste zanesljivo dobila zemljiško knjižni sklep, seveda ste pa na to že verjetno pozabila, ker je res že to daleč. Ne?
In, 40 let skoraj.
Ja, daleč je, ne? Pač, če je leta 85, je to, verjamem, da se tega ne morete spomniti, ampak lejte, v samem kreditni pogodbi je bilo določeno, kako je kredit zavarovan. Ne? In brez vašega soglasja, vaša nepremičnina ni mogla biti obremenjena s hipoteko. Tako da,
obrniti se torej na notarja, ja, tam sprožiti postopek
izbrisa stare hipoteke, ker če pač hipotekarni upnik ne obstaja več, ni drugega, sploh pa gre za staro hipoteko.
Majda, hvala lepa za vprašanje, lepo se imejte, srečno. Gremo v Ljubljano, Kani, Ana, lepo zdrav.
Pozdravljeni, jaz imela pa v bistvu dva vprašanja. Eno vprašanje se navezuje na predprejšnjo temo, ki ste se pogovarjala, ki je gospa imela pač probleme s pogodbo in s temi najemniki oziroma pač je iskala rešitve. Jaz bom pa isto, imel sem nepremičnino, prvič jo bom oddajala in jo bom sklenila pogodbo in je v pogodbi pač tudi ta klauzula, da je pač pravno izvršljiva. Me pa zanima, ker nisem se še zanimala, jaz lahko s podpisanimi pogodbami grem samo do notarja, sama, kot lasnica, in to oni tam pač dajo žit.
Ne, gospa, svoje, notarski ne? Zapis sklepajo pogodbene stranke. Pogodba bo sklenjena v notarskem zapisu, kar pomeni, da morate vi kot najemodajalka in vaš najemnik skleniti to najemno pogodbo pred notarjem v obliki notarskega zapisa. Vi lahko imate besedilo pogodbe kot zasebno listino, ki jo boste potem samo besedilo sklepali v obliki notarskega zapisa, sem tudi slučajno ni to dovolj, da vi greste potem sama do notarja in to uredite. Obe stranki pogodbenega razmerja, te najemne pogodbe, morata biti sočasno pri notarju in skleniti pogodbo najemno v notarskem zapisu.
Okej, super. Pa bila pa še drugo vprašanje, če mogoče boste vedela. Imam neko nepremičnino, rekla v dveh štukih, se pravi en štuk je od soseda oddaljen 2 metra, pa se pa nepremičnina dvigne, je pa štuk oddaljen 6 metrov. Če jaz to vse poderam, pa celotno zanima me, kako rabim jaz imeti dovoljenje od lastnikov, ki imajo parcele poleg moje, a ne, ker rabim neko soglasje.
Gospa, vi sprašujete za gradno. Vi bi obstoječi objekt, čeprav razumem, porušila in zgradila novega.
Ja.
Svetujem vam, da se obrnete na oddelek za urbanizem oziroma, ne vem, okoljen prostor, različno imajo po občinah organizirano v občini, kjer pač ta nepremičnina se nahaja in tam boste zvedla, kakšni odmiki so dopustni, kakšni odmiki so, kakšna soglasja so od sosedov potrebna in podobno, ne?
Načeloma je pa 4 metre, ne, od meje.
Različno je, zelo različno. Zdaj, gotovo je 4 metre in za bližji odmik je seveda potrebno, ker to se šteje potem kot novo gradnja.
2 metre boste gotovo izgubili, Ana.
Če boste vi zdaj obstoječ objekt porušili, bo zelo verjetno potreben večji odmik, razen če bojo sosedje soglašali s tem. Pa tudi, če prostorski akt, sedaj veljavni prostorski akt, občine to dopušča. Tako da jaz vam, preden se česarkoli lotite, se tudi za rušitev gospa rabite gradbeno dovoljenje. Tako da jaz bi vam predlagala, da se zelo natančno pozanimate, da pridobite lokacijsko informacijo na občini. Je pa gotovo tudi res, da je, če niste z te gradbene stroke, je fajn, da vam pri tem pomaga nekdo, ki se na te gradbene stvari spozna in ki je sicer projektant.
A potem ni nujno, da če narediš novo zgradbo na istih gabiritih, kukor je prej stala?
Ne, gospa, ne. To ne pomeni.
Kljub temu rabaš, če je bližji ka štiri... Pač, okay,
lejte,
tako
kot odlog določa, ampak absolutno ja, nekaj je, a veste, nekaj je zatečeno stanje, lahko je včasih nekaj bilo dovoljeno, danes pa ni. Recimo, zdaj mi na misel pride včasih, ko smo imeli še avtomobile brez varnostnih pasov. A ne? Novi avtomobili so morali imeti že vgrajene varnostne pasove, stari avtomobili pa tega niso imeli še in tudi ni predpis zahteval. A ne? Tako da, a veste, nekaj je bilo morda včasih dovoljeno ali pa je bilo dano soglasje, če vi greste delati nov objekt, mora ta objekt biti postavljen v skladu s predpisi, ki danes veljajo v času, ko boste vi to gradila.
Ok, razumem, ja. Najlepša hvala
Prosim.
Za odgovore.
Hvala, Ana, za vprašanje. Lepo se imejte, srečno. Zdaj pa v Celje. Silva, pozdravljeni.
Dober dan. Tule bi pa jaz vprašala, kdo ima predkupno pravico? Mladi prevzemnik je čisti kmet in ni mejaš? Ali mejaš, ki je tudi čisti kmet, ali ki mu je kmetija edini vir dohodka, kateri ima zdaj predkupno?
Noben nima predkupno pravice, ampak ima prednostno pravico do nakupa. In zdaj, če imata oba dva, če imata oba status kmeta, potem ima kmet mejaš prednost.
Ja. Halo?
Gospa, smo vam odgovorili, pa očitno niste dobro slišala.
Ne, ne nisem, hvala, nekaj prekinjamo, nisem slišala. Ja?
Kmet mejaš, torej oseba, ki ima status kmeta in je mejaš parcele, ki je na prodaj, kmetijskega zemljišča, ki je na prodaj, ima prednostno pravico do nakupa ali pa če rečemo predkupno pravico. A ne?
Pa tu pravi, da mladi prevzemnik lahko kupi zemljišče brez oglasne deske, to ne.
Ne vem, če. To aha, pa prvič slišem, moram priznati.
Aha.
Drugače mladi... vam pa svetujem, gospa, obrnite se na upravno enoto na moči, v kateri leži ta nepremičnina, ki bi jo prodajali ali kupovali in vam bojo tam gotovo znali svetovati ali pa tudi kmetijska svetovalna služba te stvari gotovo zelo dobro pozna. Ampak prednost ima kmet mejaš, to pomeni ne nekdo, ki se s kmetijstvom ukvarja, ampak oseba, ki ima dejansko status kmeta.
Ja, ki ima edini vir dohodka kmetija, ne?
Tako.
Ja, to pa potem se ugotavlja. Kmet je lahko tudi nekdo, ki mu kmetija ni edini vir. Potem se ta kriterij upošteva takrat, kadar v bistvu sta kandidata za nakup oziroma sta podala izjavo za sprejem ponudbe za prodajo dve osebi, ki sta v istem rangu vrstnega reda, se pa potem ta kriterij še dodatno upošteva.
Silva, hvala lepa za vaše vprašanje. Lepo se imejte. Srečno, mi dva imava pa še eno vprašanje po pošti. No, na enega bova uspela odgovoriti. Čisto na kratko, če izdamo račun kot firma, recimo 1.5.2020 in stranka ne plača, koliko časa imamo oziroma je rok za izvršbo od datuma izdaje?
Rok začne teči šele takrat, ko je račun zapade. Datum izdaje ni bistven, ampak je datum valuta, ki je na računu navedena, torej kdaj je treba plačati. Šele takrat, ko pride, recimo, če je tukaj 15-dnevni rok plačila, bi potem bilo to 15. ali 16. maja in ta dan rok, zastaralni rok začne teči en dan potem, ko je v bistvu račun zapadel v plačilo. To je pa odvisno, kakšna valuta, torej rok plačila je naveden na sami fakturi. Zdaj, splošni zastaralni rok je 5 let. Ti lahko tudi po tem roku sicer izterjuješ zastaralno terjatev, vendar lahko pač dolžnik ugovarja zastaranje. Vsekakor pa za račun, ki je bil izdan letos maja, je kar nekaj časa še za vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
Ampak tukaj gre za izvršbo, ne? Se pravi za...
Ja, izvršbo. Vse to je predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, kar je pač prvi korak, da na podlagi neplačane fakture vložiš predlog za izvršbo. To imamo v Sloveniji poseben centralni oddelek za verodostojno listino, kjer pač skladno zakonom upnik, izdajatelj računa na podlagi pač računa zahteva pač izterjavo, sodišče izda sklep o izvršbi. Če dolžnik ugovarja, vsebinsko ugovarja, se tak sklep v točki, ki dovoljuje, v delu, ki dovoljuje izvršbo, razveljavi in gre potem vsa zadeva v pravdo, kjer sodišče odloča o utemeljenosti tega zahtevka.
Dobro.
Za sprožitvijo sodnega postopka, torej tudi tega izterjave, recimo predloga za izvršbo, pa se prekine zastaranje.
Mislim, da smo prišli do konca vprašanj za danes, namreč čas je odšel, imamo pa seveda še eno vprašanje, ampak ga bova prihranila za čez 14 dni, za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za vaše besede, za pomoč, ki ste jo delili z našimi poslušalci in poslušalkami. 17. junija pa se spet srečava tukaj. Lep pozdrav.
Srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.